Папа Францішак прыняў рашэнне аб заснаванні тэхнічнага камітэту па размеркаванні ахвяраванняў сабраных 24 красавіка гэтага года ў касцёлах Еўропы на карысць ахвяр узброенага канфлікту ва ўкраіне. Камітэт будзе складацца з старшыні, можа прызначаны дапаможны біскуп харкаўска-запарожскай дыяцэзіі Ян Сабіла, і 4 членаў. Іх імёны пакуль не называюцца. 3 з іх будуць прызначаны старшынёй. Рашэнне па чацвёртым будзе прынята супольна дабрачыннай арганізацыяй Caritas Internationalis і папскай радай Cor Unum. Мандат камітэту разлічаны на 1 год з магчымасцю прадаўжэння. Яго сядзібай будзе курыя харкаўска-запарожскай дыяцэзіі. Усе супрацоўнікі структуры будуць працаваць на добраахвотнай аснове, таму сабраныя ахвяраванні будуць выкарыстаны выключна на дапамогу насельніцтву. У сваёй працы камітэт будзе кіравацца рэкамендацыямі міжрэлігійных і міжканфесійных аб'яднанняў або іерархаў, тым ліку некаталіцкіх, калі такія аб'яднанні будуць адсутнічаць на дадзенай тэрыторыі. Паколькі гаворка ідзе пра асабістую ініцыятыву папы, канчатковымі адказнымі за праект будуць дзяржсакратарыяты папская рада Cor Unum праз апостальскую нунцыятуру ва Ўкраіне.